ailəsi toy münasibəti ilə düşənbədəki uşaq evinə baş çəkiblər. Bu, 9 uşaq atası olan prezidentin böyük ailəsində ilk toydur. Onun 2 oğlu, 7 qızı var. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azəriqaz əhaliyə satdığı qazın qiymətini 2 dəfə qaldırmağını onunla izah eləyir ki, qazı dövlət neft şirkətindən alır. İndi Azəriqazı verirlər dövlət neft şirkətinə. Bu o deməkdir ki, qazı istehsalçı satacaq. Qiymət düşə bilərmi? Hərçənd qiymət bir dəfə qalxdısa, onun düşməyini hələ görən olmayıb. Aygün Muradxanlı qazı birbaşa istehsalçının satmasının mümkün nəticələrini araşdırır. Turan İnformasiya Agentliyinin isə bir təhlili var ki, əslində qazın qiymətinin qalxmağı Azəriqazdakı böyük israfçılıqla bağlıdır. Əhalinin qazla təminatındakı problemləri, o cümlədən maliyyə məsələsini hələ vaxtilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də demişdi.
Tarif Şurasının ictimai düşünün açıqlamasında yaxın müddətə qədər Azərbaycanda təbii qazın əhaliyə region ölkələri ilə müqayisədə 6 dəfə ucuz satıldığı bildirilmişdi. Ekspert İlham Şaban isə bu analogiyanın hansı ölkə ilə aparıldığını anlaşılmaz sayır. Onun sözlərinə görə təbii qaz Rusiyada 70, Qazaxıstanda 55, Özbəkistanda 40 dollara satılır. Regionun iri qaz istehsalçısı olan ölkələri İran və Türkmənistanda isə təbii qaz əhaliyə son dərəcə ucuz verilir. Özü də bəlli bir limiti istifadə edəndən sonra Azərbaycan regionda qazı əhaliyə yalnız Gürcüstandan ucuz satır ki, bunun da səbəbi Gürcüstanın qazı ixrac etməsidir.
Kiminlə müqayisə edirik özümüzü? Bəlkə özümüzü müqayisə edirik Avstriya ilə, Almaniya ilə, Fransa ilə, Böyük Britaniya ilə. Gedin statistikaya baxın. İnsanların ümumiyyətlə inkişaf etmiş ölkələrdə kommunal xərci 20-25%-dir. Qida üçün sərf etdikləri məbləğ 10%-i adətən keçmir. Yerdə görün nə qədər pul qalır, nə qədər vəsait qalır ki, insanlar onu turizmə, özlərinin intellektual səviyyələrinin artırılmasına sərf edirlər.
İlham Şaban deyir ki, Azərqazın Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin tabiliyinə verilməsi əhaliyə satılan təbii qazın qiymətinin aşağı düşməsinə səbəb olmalıdır. Çünki artıq qazı istehsal edən şirkət onu əhaliyə özü paylayacaq. İndiyə qədər Azərqaz əhaliyə satılan qazın qiymətinin baha olmasını təbii qazı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən baha qiymət alması ilə izah eləyirdi. İyulun 1-dən isə Azərqaz artıq Dövlət Neft Şirkətinin tabeliyindədir. Bir ay müddətində Nazirlər Kabineti bununla bağlı bütün məsələləri tamamlamalıdır. Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Azərqazın mətbuat xidmətinin başçısı Kəmandar Eyvazlı deyir ki, təbii qazı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən 42 manata alıb, onu əhaliyə təxminən 47 manata satıblar. İndi isə bu rəqəm 100 manata qədər qaldırılıb. İlham Şaban isə deyir ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin qaz tarifləri ilə bağlı açıqladığı son rəqəm 2008-ci ilə qədər olan dövr üçündür. Bundan sonra Dövlət Neft Şirkəti bu rəqəmi açıqlamır. Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin başçısı Nizaməddin Quliyev qurumun Azərqaza qazı neçəyə satması ilə bağlı onda dəqiq rəqəm olmadığını dedi.
Hər bir müqavilənin bəndi olur. Bu açıq demək məlumatdır, örtülü məlumatdır. Rəsmi şəkildə müraciət eləyin, rəsmi şəkildə də mən bununla məşğul olum. Yoxsa bu suallara heç kimdən cavab ala bilməyəcəm.
Bu arada siyasi partiyalar qazın qiymətinin artırılması ilə bağlı etiraz aksiyalarına başlayacaqlarını bildirirlər. Siyasilər deyir ki, bir çox dövlət məsələlərində kütləvi ixtisarlar aparıldığı, əhalinin gəlirlərinin azaldığı bir dönəmdə hakimiyyətin belə bir addım atması vətəndaşların sosial durumuna ciddi zərbədir və qərara yenidən baxılmalıdır. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə bildirir ki, indi siyasi partiyalar etiraz metodları üçün ən optimal variantı axtarmaqdadır.
Hakimiyyət siyasi İctimai aktivliyi üçün çox boşluqlar verməyib indiyə qədər elə represiv üsullara əlatıb ki, siyasi təşkilatlar da kifayət qədər zəifləyiblər. İnsanlarda etiraz etmək istəkləri var, amma təşkilatlar buna hələlik təəssüflər olsun ki, toparlanaraq hazır olmaq imkanında deyillər və ya hakimiyyət bilərəkdən siyasi təşkilatları xalqdan çox uzaqlaşdırıb ki, onların birləşərək daxildən gələn etirazları təşkil etmək mümkün olmasın.
İqbal Ağazadənin sözlərinə görə, hakimiyyət bilərəkdən qazın qiymətinin artırılması üçün yay aylarını seçib. Çünki yayda siyasi aktivlik həddi minimuma inir.
Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma bu sualı çıxartmışıq ki, prezidentin işindən razısınızmı? Bakıdan Əli adlı oxucumuz yazır ki, çox razıyıq, qazın qiymətini 2 dəfədən artıq qaldırandan sonra razıyıq ifadəsi dırnaq arasına alınıb. Sözünün üstündə dura bilmədi, öz milli sərvətimizi bizə xaricə satılan qiymətə satır, buna görə çox razıyıq. Razıyıq dırnaq arasına alınıb. Sizin də forumda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytına. Azərbaycan məlumatlarını ara verib, Azərbaycanın qonşularına keçək. İrandakı seçkilərə qərbin reaksiyası Ermənistanda narazılıq doğurub.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-744-1017 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Ermənistanda müxalifət deyir ki, niyə İranda saxtakarlıq olanda, dinç nümayişlər dağıdılanda, qərb bunu pisləyir, Ermənistanda prezident seçkilərində eyni hadisələr olanda isə susur. Ermənistanda da Azərbaycanda olduğu kimi demokratik qüvvələr qərbi ikili standartlarda qınayır. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin yerli müxbiri Emil Danielyanın yazdıqları ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Demokratik idarəetmə nəhəsi onsuz da olmayan bir dövlətdə keçirilən seçkilər sonra iqtidar namizədi mübahisəli şəkildə qalib elan olunur. Onun əsas rəqibi seçkin nəticələrini qəbul eləmir, tərəflərini küçəyə çıxarıb kütləvi aksiyalarda seçkinin təkrarlanmasını tələb edir, biraz səbr edən hakimiyyət sonunda zorakılığa əl atır, aksiyanı dağıdır, adamlar öldürülür, çoxları həbs edilir, media susturulur və etirazlar yatırılır. Ötən ay İranda baş verənlərdən danışırdıq, amma bu hadisələr eyni ssenari ilə ötən ildə baş vermişdi. Ancaq müsəlman İranında yox, İranın xristiyan qonşusu olan Ermənistanda. Həm də demokratiyanı əldə bayraq eləyən Avropa Şurasının üzvü olan bir ölkədə. 2008-ci ilin fevraldakı prezident seçkisindən sonra Yervanda rəsas müxalifət namizədi məğlubiyyətini qəbul eləmədi, tərəfdarlarını küçəyə çıxardı, təkrar seçki tələb elədi. Ancaq martın əvvəlində hökumət qoşunları İrandakından fərqli olaraq könüllülər maskası altında yox, ağır texnikanın köməyi ilə, ordunun əli ilə etirazları yatırdı və ölənlər doğdu. Sonrasında həbslər, media hücumlar və s. Ancaq bugün İran rejimindən az qala hər gün dinc aksiyalara icazə verməsini, xalqın səsini dinləməsini, həbsəkiləri buraxmasını tələb eləyib seçkin nəticələrini şübhə altına alan Qərb cəmi bir il əvvəl Ermənistan hakimiyyətinə belə davranmırdı. Uzağı çağırışlar eləyirdi, tələblər və hədələrdən söz də getmədi. Niyə? Çünki Ermənistan regionda Qərb üçün elə də təhlükə törətmir. Ermənistan liderləri özlərinin daxilindəki zorakı siyasətini xarici siyasətdə Qərblə dostluq maskası altında gizlətməyi yaxşı bilir, İranın ruhanilərini öyrənə bilmədiyi və başını ağırdan da məhz budur. Və əlbəttə ki, burada başqa məsələdən də danışmaq lazımdır. Çünki İranda baş verən səslərin sayılması və etibarsız bülletenlərlə bağlı baş verən pozuntuları Qərblər ciddi sayır, amma eyni hadisə Ermənistanda baş verəndə bunu diqqətə almır. Söhbət ikili standartdan gedir. Avropa Birliyinin əsas gücləri Almanya, Fransa, Britaniya İranı sanksiyalarla hədələyir, amma Ermənistan da çağırışları da yerinə yetirməməsinə baxmayaraq qonşuluq siyasəti planına cəlb eləyir. Qərb İran hakimiyyətinin legitimliyini şübhə altına alır, ancaq eyni yolla seçilən Ermənistan prezidentini təbrik eləyir. İranda zorakılığa görə ancaq hakimiyyəti qınayır, Ermənistanda baş verənləri isə Matthew Braizan seçkidən sonra dediyi kimi həm müxalifət həm də hakimiyyətin ortaq günahı sayır. Yervandakı hadisələrin üstündən keçən il yarım ərzində prezident elan olunan Sarkisyanı birbaşa təbrik eləməyən qərb lideri elə heç kimin bəyənmədiyi George Bush idi. Elə Ermənistan hakimiyyətinin demokratiyayla bağlı vədləri yerinə yetirmədiyinə görə il yarım gecikmə ilə də olsa və elə də təsirli olmayan bir şəkildə də cəzalandıran yeni Amerika oldu. 70 milyon dollarlıq yardımı kəsdilər. Amma bu il yarımda Amerika özü dəfələrlə bildirib ki, regionda Ermənistanla bağlı əsas maraqları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və Yervanla Ankara arasındakı münasibətlərin yumşaldılmasıdır və Sarkisyan hökumətini bu istiqamətdə işini davam etdirdiyinə görə alqışlayır və dəstəkləyir. Avropa ilə bağlı məsələ isə lap gülməlidir. Avropa Birliyi 2008-ci ilin fevral-mart aylarında həbs olunanların azadlığa buraxılması çağırışını sanki unudub, cəm bir il sonra Ermənistanı digər 5 Sovet Respublikası ilə birgə qonşuluq siyasətinə qoşdu. Avropa Şurası Parlament Assambleyası isə Ermənistanı həbsdəki müxalifətçiləri azadlığa buraxmayacağı halda sanksiyalarla hədələyirdi. Amma qoyduğu vədələrdə olduqca səsini də çıxartmadı. Hətta iyunun 19-da həbs edilənlərdən cəmi 50-si azadlığa buraxılanda amnistiyanı alqışladı da, bugünə kimi həbsdə qalan 15 nəfəri heç yadına da salmır. Onlar heç vaxt azadlığa çıxmaya da bilər. Qərb paytaxtlarında kimsənin yadına düşməyə də bilər. Çünki Sarkisyan Əhməd Nejaddan fərqli olaraq seçkini saxtalaşdırmağı, müxalif fikri boğmağı və eyni zamanda bunları eləyə-eləyə Qərbin gözündə də gözəl görməyi bacarır. Üstəlik Qərbdəkilər İran verməsinə eyni gözlə baxmırsa.
Amerika prezidenti Barack Obama isə prezident olandan ilk dəfədir ki, Moskvaya gəlir. Bu sammitdən nə gözlənilir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika ilə Rusiya arasında dərin fikir ayrılıqları qalmaqdadır və Barack Obamanın Moskva görüşündə əhəmiyyətli irəliləyişin olacağını çoxları gözləmir. Ancaq bununla belə münasibətlərin xeyli yumşalacağına böyük ümidlər var. Yəqin ki, bu danışıqların Cənubi Qafqaza da mühüm təsiri olacaq. Rövşən Qəmbərova, qulaq asaq.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugünkü çıxışında deyib ki, o ümid eləyir ki, Moskvada Amerika prezidenti Barack Obama ilə keçirəcəyə görüş Rusiya-Amerika samiti iki ölkə arasında əməkdaşlığın yeni yollarını tapmağa kömək eləyəcək. Obama Rusiyaya gələn həftənin birinci günü gedir. Kremlin internet saytında yerləşdirilən video mesajında Medvedev Obama administrasiyasını tərifləyib deyib ki, o vəziyyəti dəyişməyə Rusiya ilə daha effektiv, etibarlı və tamamilə müasir ruhlu əlaqələr qurmağa hazır görünür. Medvedev deyib ki, iki ölkənin ümumi maraqları var. Məsələn, beynəlxalq terrorçuluğa, narkotik qaçaqmalçılığına, nüvə silahının yayılmasına qarşı mübarizədə. O, Amerikalı mühəndislərin Rusiyada dəmir yollarının çəkilməsi və ilk teleqraf xəttinin yaradılmasındakı mühüm rolunu yada salıb. Amma eyni zamanda ziddiyyətləri 1961-ci ilin Kuba raket böhranını, Sovet İttifaqı ilə ABŞ-ın müharibənin bir addımlığında olduğunu da yada salıb. Medvedev deyib ki, indi hər iki ölkəni ümumi dəyərlər, insan həyatına və insan azadlığına hörmət birləşdirir. Prezident bildirib ki, indi kimin bu sahədə çətinliklərin öhdəsindən daha çətin gəldiyini müzakirə eləməyin vaxtı deyil, indi qüvvələri birləşdirməyin zamanıdır. Amma Medvedev iki ölkə arasında indi böyük fikir ayrılığına səbəb olan məqamlara toxunmayıb. Bunlar isə NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi, Amerikanın şərqi Avropada qurmaq istədiyi raket əleyhinə sistem, Rusiyanın Gürcüstanla münasibətləridir. Amma xarici siyasət üzrə ekspert Georgi Mirski deyir ki, Rusiyanın liderlərinin dediyi ilə onların hərəkətləri düz gəlmir. O, indi Rus ordusunun Gürcüstanla sərhəddə böyük təlimlər keçirdiyini xatırladır.
Mən əmin deyiləm ki, Putin, Medvedev kimi adamlar, eləcə də onların ətrafında olanlar Amerikanın siyasi sisteminin necə işlədiyini anlayır. Yaxud cənab Obamanın xoş niyyətinin səmimiyyətinə inanır.
Bundan qabaq da NATO Xarici İşlər Nazirlərinin Rusiyalı həmkarları Lavrovla son görüşlərində Alyansla Moskva arasında hərbi əlaqələr bərpa olunsa da, tərəflər hələ də aralarında ciddi fikir ayrılıqları olduğunu etiraf eləmişdilər. Lavrov Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımaq qərarından imtina eləmək fikrində olmadıqlarını bildirib. Amma Rusiya-Amerika sammitindən bəzi müsbət qərarlar da gözləyənlər var. Məsələn, ola bilər ki, Rusiya öz ərazisi ilə Əfqanistana Amerikadan daha çox hərbi yükün daşınmasına icazə versin. Sovet dövründə rusların Əfqanistanı işğal eləmək cəhdi uğursuzluqla nəticələnib. Əfqanistandakı siyasi və hərbi qruplaşmalar arasında hələ də Rusiyaya inamsızlıq, bəzi hallarda isə nifrət də var. Ona görə də Moskva da Amerikanın Əfqanistandakı əməliyyatlarına kömək eləyə bilər. Obama ilə görüşündən əvvəl Rusiya prezidenti Bakıda da oldu. Medvedevin Azərbaycana bu səfəri Obama ilə görüşün gündəmi ilə hansısa formada bağlı ola bilərmi? Politoloq Rasim Musabəyev.
Cənubi Qafqazdakı vəziyyət mütləq şəkildə müzakirə olunacaq. Və bəlkə də bugün daha təhlükəli görsənən Gürcüstanla bağlı məsələdir. Ancaq fərz edirəm ki, yəni Cənubi Qafqazla bağlı müzakirələrdə mütləq şəkildə Qarabağ konfliktin nizamlanması da toxunacaq. Ola bilsin ki, lap indi Medvedev öz təkliflərin çalışacaq Obama ilə də bölüşdürsün.
Rasim Musabəyev. Rusiya axır bir ildə Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlarda fəallaşıb. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Moskvada münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dair bəyannamədə imzalayıblar.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz. ATƏT sədri isə Bakıdadır. Azərbaycan prezidenti Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb. ATƏT sədri eyni zamanda Yunanıstanın Xarici İşlər Naziri Dora Bakoyanis qeytələr haqda qanuna beynəlxalq standartlara cavab verməyən dəyişikliklərin qəbul olunmamasından razılığını bildirib. Deyib ki, Qarabağ məsələsi dialoqla həll olunmalıdır. Onu da bildirib ki, Azərbaycan, Türkiyə, Yunanistan, İtaliya qaz kəmərini ATƏT dəstəkləyir. Dora Bakayanisin Bakı səfərindən daha ətraflı Babək Bəkirin reportajında.
ATƏT-in Azərbaycanda səfərdə olan sədri Dora Bakoyanis iyulun 2-sində Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüb. Görüşdən sonra keçirilən brifinqdə qeyd edilib ki, onlar həm Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, həm də demokratik islahatlarla bağlı müzakirələr aparıblar. Dora Bakoyanis Yunanistanın Xarici İşlər Naziri olduğundan iki ölkə arasında iqtisadi, ticari əlaqələrdən də bəhs edilib. Türkiyə Yunanistan İtaliya qaz kəmərinin çəkilməsi məsələsinə dair fikir mübadiləsi də aparılıb. Xanım Bakoyanis Azərbaycanın həm ATƏT, həm də Avropa Şurası strukturlarına daxil olduğunu önə çəkərək, bu ölkədə gedən proseslərin diqqətlə izləndiyini bildirib.
Deyilən nailiyyətlər nəzərə alıb, biz ATƏT olaraq Azərbaycanda qarşıdan gələn bələdiyyə və parlament seçkilərini hazırlaşırıq.
İlun 1-də isə ATƏT sədri Azərbaycandakı müxalifət partiyalarının rəhbərləri ilə görüşüb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, onlar əsasən iki məsələni müzakirə ediblər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsini və Azərbaycanda getdikcə totalitar meyillərin artmasını. Əli Kərimlinin deməsinə görə ATƏT sədrinin diqqətinə çatdırılıb ki, İlham Əliyevin hakimiyyəti dönəmində Azərbaycan qismən azad ölkələr sırasından azad olmayan ölkələr sırasına daxil olub. Onlar açıqca bildiriblər ki, ATƏT-in demokratik islahatlar istiqamətində verdiyi bütün tövsiyələr kağız üzərində qalıb. Artıq sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin edilmir. Jurnalistlər həbs edilir, siyasi mübarizə üçün rəqabət imkanları da getdikcə daralır.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri bildirdi ki, bütün bu məsələlərin hamısını o, Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevlə müzakirə eləyəcək. Və o bildirdi ki, Azərbaycana bu səfərindən istifadə eləyib Azərbaycan hakimiyyətini bir daha demokratik islahatlara çağıracaq və Azərbaycan hakimiyyətini islahatların zərurliyinə inandırmağa cəhd eləyəcək.
Fariq İqtisadi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadə isə ATƏT sədrinin demokratik islahatlarla bağlı çağırışının eşidiləcəyinə inanmır. O, beynəlxalq təşkilatların islahat çağırışının eşidilməz qalmasını əsasən 3 səbəblə izah edir. Hikmət Azadənin fikrincə, birincisi demokratik islahatlara getmək Azərbaycan hakimiyyətinin təbiətinə yatdı. İkincisi, nə qədər ki daxildə ciddi müqavimət yoxdur, beynəlxalq çağırışlar havadan asılı qalacaq. Üstəlik, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə imkanı da yoxdur. Hikmət Azadə deyir ki, Avropa Birliyi ayrı-ayrı qərb ölkələrə Azərbaycana sanksiyalar tətbiq edə bilər. Ancaq Rusiya amili üzündən bu baş tutmur. Onun fikrincə, üçüncü başlıca səbəb isə dünyada yeni avtoritar düşərgənin yaranmasıdır. Hikmət Hazzadə deyir ki, dünyada artıq soyuq müharibənin ənənələri bərpa edilib. Bir tərəfdən Rusiya, Çin, o biri tərəfdən də Qərb xırda diktatorları öz tərəfinə çəkməyə çalışır.
Cəmiyyət özü qalxsa, o çağırışların heç ehtiyacı da yoxdur. Özü öz məsələni həll eləyər. Özü məcbur eləyər hökuməti dəyişikliklərə. İtası ki, cəmiyyətimiz də zəifdir o hissədən və üstündən də bizim neft pulları gəlir, hansı ki keçir diktatorun əlinə, o da bütün o böyük narazılıqları o neft pulları ilə susturur.
ATƏT sədri Dora Bakoyanisin Azərbaycandan Ermənistana, oradan isə Dağlıq Qarabağa gedəcəyi gözlənir.
Fərad Əliyevin kassasiya şikayətini isə bugün Ali Məhkəmə baxmağa başlayıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev Ali Məhkəmədə şikayətinə baxılmasında özü şəxsən iştirak eləmək istəyirdi, ancaq hakim razı olmadı. Onun vəkilləri Fərhad Əliyevin ümumiyyətlə günahsız olduğunu deyirlər və işə xitam verilməsini tələb edirlər. Fərhad Əliyev külli miqdarda dövlət vəsaitini mənimsəməkdə ittiham olunur, tutulanda əsas ittiham isə onun dövlət çevrilişi eləmək istəməsi idi. Məhkəmədən Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin qardaşı Rafiq Əliyevin və başqa 18 nəfərin işi ilə bağlı iyulun 2-sində Ali Məhkəmədə başlanan kassasiya şikayəti ilə bağlı prosesdə vəkillər vəsatət qaldırıb keçmiş nazirin məhkəmədə iştirakının təmin edilməsini istədilər. Vəkil İsaxan Aşırov bildirdi ki, Fərhad Əliyev məhkəmədə iştiraki vacib olduğundan məhkəmə vəsatəti təmin edilməlidir. Dövlət ittihamçısı Mehbal Qurbanov vəsatətin qəbul olunmamasını istədi. Hakim Əli Seyfəliyev isə qısa müşavirədən sonra dedi ki, məhkəmədə iştiraklə bağlı ərizəni Fərhad Əliyev özü imzalamayıb. bunu vəkillər istəyir, ona görə də vəsatət təmin olunmur. Hakim bu qərarı elan edəndə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin təcrübəsindən bu tipli işlərdən də danışdı. Vəkil İsaxan Aşrovsa deyir ki, qanun Fərhad Əliyevin məhkəmədə iştirakına yol verir.
Bu sadəcə olaraq bir bəhanədir. Bundan başqa hakimin Avropa Məhkəməsinin qərarlarına istinad etməsi də çox düşündürücü məqamdır. Belə bir təəssürat yaradır ki, hakim əvvəlcədən əslində bu qərarı qəbul etmişdi. Dövlətin üzərinə götürdüyü pozitiv öhdəliklər var və heç bir formallıq şəxsin özünün bilavasitə iştirakinə mane olan hal sayıla bilməz.
Məhkəmə çıxışında isə vəkil Elton Quliyev bildirdi ki, Fərhad Əliyev həbs olunan gündən 2005-ci ilin oktyabrın 19-undan bu günə qədər hüquqları pozulur. Vəkil dedi ki, keçmiş nazir öz iş otağında günorta saat 2-də tutulub Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə aparılıb. Yalnız 8 saatdan sonra həbsi rəsmiləşdirilib. Ailəsi isə onun həbsindən gecə saat 12-də televiziya vasitəsilə xəbər tuta bilib. 2 ilə yaxın o Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcrixanasında 7 kvadrat metrlik yerdə saxlanılıb. Ürək ağrılarından əziyyət çəksə də həkimlə təmin olunmayıb. Nəticədə 2006-cı ilin dekabrında ağır vəziyyətdə mərkəzi klinik xəstəxanaya çatdırılıb. Vəkil deyir ki, həbsindən bu günə qədər Fərhad Əliyev istədiyi həkimlə təmin olunmur və müalicə keçə bilmir. Müdafiə tərəfi Fərhad Əliyevin üstündə hələ də dövlət çevrilişinə cəhd ittihamının qalmasından da narahatdır.
Tələb eləyirik araşdırma. Bizə onun üstündən götürülməsi barədə də məlumat verilmirlər. Ümumiyyətlə o iş üzrə istintaqın hansı mərhələdə olması barədə rəsmi müraciətlərimizə çox abstrakt cavablar verilir. İstintaq davam edir. Yəni istintaq bu qədər davam edə bilməz, çünki qanunda onun müddəti var. Hakim müddətdə istintaq tamamlanmalıdır. O müddəti tamamlanmazsa, əgər ona tutarlı qanunda göstərilən səbəblərdən, əsaslardan biri varsa, onun dayandırılmalıdır və da iş məhkəmə verilməlidir. Hər bir halda 4 il belə ağır ittihamla qalmaq mümkündür. O araşdırılması vacibdir.
Müdafiə tərəfi bildirir ki, Fərhad Əliyevə qarşı ittihamlar əsassız olduğundan və əvvəlki məhkəmə instansiyalarında sübut olmadığından onun haqqındakı cinayət işinə xitam verilməlidir. Məhkəmə prosesi davam eləyir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dövlət əmlakını mənimsəmə və vəzifə saxtakarlığında ittiham olunaraq 10 il müddətində azadlıqdan məhrum edilib. Hazırda o 2 saylı cəza çəkmə yerində saxlanılır.
Azərbaycanın tanınmış rejissoru Ayaz Salayev isə İhram TV filmini yenidən çəkməli olacaq, filmdə siyasi satira tapılıb. Bu arada başqa bir film ətrafında da senzura qalmaqalı yaranıb. Daha ətraflı Xədicə İsmailovanın reportajında.
Azərbaycan kinosunda senzura qalmaqalı səngimək bilmir. Rejissor Ayaz Salayev hələ də Mədəniyyət Nazirliyinin onun çəkdiyi İhram TV filmində tələb etdiyi dəyişikliklər üzərində işləyir. Bu arada daha bir filmin, Çingiz Rəsulzadənin Kuklalar filminin senzuraya məruz qaldığı məlum olub. Ayaz Salayev filmdə siyasi problemlərin özünün isə Mədəniyyət Nazirliyi ilə münaqişəsinin olmadığını bildirib. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində o qeyd etmişdi ki, filmdə siyasi məqamlar olmayıb və o, ümumiyyətlə siyasətlə məşğul olmur. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kinematografiya şöbəsinin sektor müdiri Yusif Şeyxov da deyir ki, filmdə qayçılama ilə bağlı iddialar tamamilə əsassızdır. Ən azı ona görə ki, ssenari əvvəlcədən elə nazirliyin özü tərəfindən təsdiqlənib.
Mədəniyyət Nazirliyi həmin ssenarini təsdiq edib və istehsala da buraxıb. Ayaz Salayev bunu hansısa başqa qurumda, təşkilatda təsdiq elətdirməyib ki, bu ssenarini razılaşdırmayıb ki.
Yusif Şeyxov siyasi senzura ilə bağlı hər hansı iddianı inkar edir.
Senzura sözünü ümumiyyətlə yersiz sayarım.
Hər halda filmin son variantının nədən ibarət olacağını indidən demək çətindir. Amma Üçbucaq TV adı ilə yazılan ssenarinin Azərbaycan Film Kinostudiyasının Bədii Şurası tərəfindən təsdiqlənmiş ilkin variantının surəti Azadlıq Radiosunun əlinə keçib. Filmdə siyasətlə bağlı məqamların olub-olmadığını müəyyənləşdirməyi dinləyicilərin öhdəsinə buraxaq. Bircə onu demək kifayətdir ki, hadisələr əksərən hər zaman bağlanmaq təhlükəsi ilə üz-üzə olan telekanalın montaj otağında və bu yayımın müzakirə olunduğu Daxili İşlər Nazirliyində cərəyan edir. Bəs film kimi hədəf alır? Burada ağac əkən, xanımının qohum əqrəbasının getdiyi yolun genişləndirilməsinə sərəncam verən, müalicə xərcini ödədiyi üçün qocaman aktrisaların televiziyada dua oxuduğu bir baş komissar var. O ki, qaldı Üçbucaq, yaxud İhram TV-yə, o başqa kanallardan ciddi şəkildə fərqlənir. Filmdə bu fərq simvolizmlərlə əks olunur. Bu telekanalda insanların real həyatından, müxtəlif rakuslardan qoyulmuş kameraların çəkdiyi görüntülər var. Bu narkomanların olduğu otaq, əri Rusiyada ikən çadırda başqa kişilərin seksual qısıtlamasına məruz qalan məcburi köçkün qadın ola bilər. Hamı obyektivdədir, elə telekanal işçilərinin özü də. Bu telemekandakı ümumi mənzərədən çox fərqlənir. Ümumi mənzərə isə belə göstərilir. Komissar çox ekranlı lövhədə telekanallarda bugün nəyin olduğu ilə maraqlanır. Ekranlar yalnız onu ya da əyləncə proqramlarını göstərir. Komissar vəziyyətdən məmnun qalır. Yusif Şeyxov deyir ki, jurnalistlər Ayaz Salayevin filmi ilə bağlı qalmaqal yaratmaqla ona qarşı hörmətsizlik edirlər.
Sizə belə gəlmirmi ki, bu qeyri-korrekt müdaxilədir sənətkarın işinə, sənətkarın yaradıcılıq prosesinə? Bu axı işləyir də, bu yaradır da, siz axı niyə hesab edirsiniz ki, sizin haqqınız var bu prosesə müdaxilə etməyə?
Ayaz Salayevin ilkin ssenarisi ilə tamaşaçıya təqdim edəcəyi son məhsul arasında fərq nə qədər olacaq, məlum deyil. Hər halda o, ortada senzura probleminin olduğunu inkar edir. Digər rejissor Çingiz Rəsulzadə isə filmində senzura məsələsinin ortaya çıxdığını təsdiqlədi. Səsinin efirə getməsini istəməyən rejissor dedi ki, ondan Kuklalar filminin son kadrlarından birini ixtisara salmağı tələb ediblər. Baxmayaraq ki, çəkilişlər zamanı rejissorun sözlərinə görə təsdiq olunmuş ssenaridən kənara çıxılmayıb. Onun sözlərinə görə həmin kadrda ağlayan Azərbaycan əsgəri var. Rejissor deyir ki, Mədəniyyət Nazirliyindən ona bildiriblər ki, ağlayan əsgəri göstərmək vətənpərvərlik hisslərinə ziddir. Amma Rəsulzadə onu da qeyd etdi ki, Mədəniyyət Naziri filmi görməyib və o, Əbülfəz Qarayevin filmə baxmasından sonra onun qayçılanmasına yol verməyəcəyinə inanır. Rəsulzadə deyir ki, Nazirlik nümayəndələrinin tələbləri hətta Sovet dövrünün senzurasından da sərtdir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sektor müdiri isə deyir ki, Rəsulzadənin filmi ilə bağlı iradlar olub, amma sözü gedən məqamın ixtisarı ilə bağlı hər hansı tələb xatırlamır.
Ona oxşar bir məqam var idi, amma mən şəxsən orada heç bir mənə toxunan bir şey görmədim. Halbuki bu filmdə xeyli qüsurlar da var idi, iradlar da olub, bəli, və Çingiz Çavan rejissordur, bəzi şeylərlə razılaşıb, bəzi şeylərlə razılaşmayıb.
Yusif Şeyxovla müsahibənin tam versiyası, eləcə də ekspertlərin kinoda senzura mövzusunda müzakirəsi ilə işdən sonra proqramının təkrar efirində, eləcə də web səhifəmizdə tanış ola bilərsiniz.
İşdən sonranın təkrarı isə bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də efirə çıxacaq. Beynəlxalq məlumatlara keçək, pop kralı Michael Jackson'ın ölümündən sonra onun üç uşağına kim baxacaq? Hələlik anası baxır, ancaq yaşlı anası vəfat eləyəndən sonra Michael Jackson öz uşaqlarını kimə həvalə eləyib?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Keçən həftə müəmmalı şəkildə ürəyinin dayanmasından vəfat eləyən Michael Jackson'ın 2002-ci ildə yazdığı vəsiyyətnamə məlum olub. Vəsiyyətnamədə nə deyilir? Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Təxminən bir həftə əvvəl vəfat eləyən Amerikanın pop kralı Michael Jackson hələli dəfn olunmasa da, ölümündən sonra barəsində müzakirələr səngimə bilmir. İndi də onun vəsiyyəti müzakirə olunur. Valideynləri Jackson'ın vəsiyyətindən indiyəcən xəbərsiz olsa da, dostu və vəkili John Branca da bu sənəd olub. Michael Jackson tanınmış qaradərili müğənni Diana Ross-u uşaqlarının qəyyumu təyin edib. Əlbəttə, əgər 79 yaşlı anası Catherine Jackson'ın səhhəti imkan verməzsə ya da imtina edərsə. Vəsiyyətdə adı çəkilən Diana Ross isə Michael Jackson'ın dostu olmaqla yanaşı, həm də özünün 5 uşağını uğurla böyüdüb boya başa çatdırıb. 65 yaşlı Ross həm də Michael'ın bir vaxtlar daxil olduğu The Jackson 5 qrupunu Motown səs yazma studiyası ilə tanış eləyib, 70-ci illərdə karyerasını qurmaqda ona yardım eləyib. Məhz bu cür tanışlıqdan sonra qrupun ulduzu sürətlə parlamağa başlayıb. Ancaq pop kralın 5 səhifəli vəsiyyətində onun keçmiş xanımı, 3 uşağından ikisinin anası olan Debbie Rowe'un adı çəkilməyib. Debbie ilə Michael 3 il əvvəl boşanıb, ancaq vəsiyyətdə adı çəkilmədiyinə görə Debbie-nin uşaqlardan himayəsini qaytarmaq üçün məhkəməyə üz tutması mümkündür, hələ ki özü bu barədə açıqlama verməyib. Michael Jackson anası Catherine-dən sonra onu əvəzləyə biləcək insanın atası John-u deyil, Diana Ross-u seçməsi də səbəbsiz deyil. Jackson atasını uşaq olarkən onu döyməkdə, zor işlətməkdə ittiham eləmişdi. Michael Jackson'ın var dövləti, mülkiyyəti isə vəsiyyətə əsasən Jacksonlar ailəsinin fonduna keçəcək. Onun var dövləti $500 milyon dəyərində qiymətləndirilsə də, $331 milyon borcu olduğundan bunun yalnız $236 milyondan bir qədər artığı ailəyə çatacaq. Bundan əlavə, Michael Jackson'ın Beatles qrupunun mahnıları üzərində mülkiyyət hüququ və Neverland'da rançosu da var. Popstarın həyatı qədər onun ölümü də şayələrlə əhatələnir. gəlib. Məsələn, onun hələ də harada dəfn olunacağı ilə bağlı vahid fikir yoxdur. Bir məsələ aydındır ki, Michael sevərlər Neverland rançosunda toplaşmalarına baxmayaraq, Santa Barbara'dakı bu rançoda vida mərasimi keçirilməyəcək. Digər tərəfdən bir məqam da var. Michael Jackson'ın vəsiyyətinin yeganə olub-olmadığı da sual doğurur. Məsələn, vəkili Bert Levitch çox sayılı vəsiyyətlərin ola biləcəyini də istisna eləməyib.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanınmışlar proqramı ilə davam eləyəcək. İlqar Rəsulun qonağı tanınmış satirik Zamin Hacıdır. Sağ olun, sağlıqla qalın.